Přes vzdělání klasického matematika, letitou práci v České národní bance a v soukromé společnosti se dostal až do politiky. Luděk Niedermayer, bývalý viceguvernér České národní banky, kývil TOP 09 a před 2 lety se dostal do europarlamentu. Jak z Bruselu vnímá to, že TOP 09 už za necelé 3 týdny přijde o Karla Schwarzenberga ve svém čele? A co soudí o intervencích centrální banky? Zeptáme se už za moment. Dobrý den do Bruselu, pane Niedermayere.
Dobrý den z Bruselu do Prahy.
Začíná Interview Plus s Markétou Biedermannovou. Lidé z TOP 09 až úzkostlivě přesvědčují všechny kolem sebe, že odchodem Karla Schwarzenberga z postu předsedy strany se nic nezmění. Pro vás ano?
Tak samozřejmě změní, protože Karel Schwarzenberg to není jenom TOP 09, to je prostě velmi významná osobnost našeho zejména polistopadového vývoje a v okamžiku, kdy on začne postupně tu politiku opouštět, když já věřím, že to bude velmi, velmi postupné, tak je to prostě důležitá věc. Zároveň ta domácí politika, jak to sleduji, jako naprostý začátečník v tom je docela...
Pane Niedermayere, slyšíme se? Vypadá to, že je nějaký technický problém, který se pokusíme vyřešit. Připomínáme, že hovoříme do Bruselu s Luďkem Niedermayerem. Slyšíme se, pane Niedermayere?
V kterýkoliv okamžik 24 hodin denně. Nepřetržitý proud zpravodajství, komentářů, reportáží a diskusí. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc. Jediná česká stanice mluveného slova, nově 24 hodin denně v síti VKV. Český rozhlas Plus naladíte s novým programem, plus s novými pořady, plus se známými osobnostmi.
Jmenuji se Cyril Hešl a jsem psychiatr. Český rozhlas Plus poslouchám, když chci vědět víc.
Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus i ve vašem FM rádiu. Klikněte na web plusrozhlas.cz, když chcete vědět víc.
Posloucháte Český rozhlas Plus, můžete se podívat tady na naše webové stránky plusrozhlas.cz. Najdete tam třeba audioarchiv, kam ukládáme záznam většiny pořadů a celé vysílání se automaticky taky nahrává hodinu po hodině, vystavuje se už 3 minuty po celém. Teď ale posloucháte živě Interview Plus s naším hostem. Doufám, že spojení s Luďkem Niedermayerem do Bruselu už je teďka v pořádku. Slyšíme se, pane Niedermayere?
Já vás slyším, doufám, že vy mě taky.
Pořádku. Připomenu, že jsme mluvili o Karlu Schwarzenbergovi a jeho postupném odchodu z čela TOP 09. Myslíte si, že TOP 09 je strana, která je závislá na Schwarzenbergově charizmatu?
Myslím si, že každou stranu stělesňují nějaké významné osobnosti a v případě Karla Schwarzenberga to platí 100x tolik. Zároveň myslím si, že to není jenom o jakési afilaci s tou stranou. Karel Schwarzenberg pro mě představuje některé strašně důležité hodnoty. Například právě to evropanství, které mě přesvědčilo o tom, abych vstoupil do politiky, a zrovna to evropanství, ten nadhled jenom nad těmi českými otázkami, schopnost vnímat ty věci v širším kontextu, to je něco, co absolutně v české politice se dnes postrádám.
Vy jste sice europoslanec, ale nestraník. Dostal jste pozvánku na sněm TOP 09 koncem listopadu, kde se bude volit nástupce Karla Schwarzenberga?
Ano, a já se účastním i nějakých regionálních sněmů, kde se snažím právě vysvětlovat, jakou že to důvěru mi voliči dali, jak si s tou důvěrou vyrovnávám, co tam dělám, a také právě otvírat nebo zprostředkovat ten trochu širší pohled na problémy dnešního světa, které právě jsou z toho Bruselu mnohem víc patrné, než jsou třeba z Prahy.
Pozvánku jste dostal, přijedete tedy na sněm TOP 09? Ne.
Ano, a já doufám, že tam budu moc aspoň chvilku promluvit.
Budete se případně ucházet o nějaké funkce ve straně?
Ne, v žádném případě. Já teda nejsem stále členem strany a bohužel právě to zapojení.
A neuvažujete o tom v těchto chvílích?
Já o tom uvažuju celý ten rok. Já jsem slíbil podporovatelům členům TOPky, že zhruba po roce od toho členství v Evropském parlamentu se k té otázce vrátím a dělám to docela intenzivně. Stále nemám v hlavě úplně jasno. Je to strašně těžké rozhodování, protože tu přihlášku podal a pokud by mě strana přijala, tak samozřejmě na sebe beru ještě další odpovědnost. Mám pocit, že té odpovědnosti mám teďka na těch zádech docela hodně a těžko se s tím potýkám.
Vy jste zatím kvůli pracovnímu vytížení v europarlamentu dost váhal. Cítíte nějaký tlak z TOP 09, abyste do strany vstoupil?
To je otázka, co myslíte, tlak z TOP 09. Určitě tam vidím hodně lidí, kteří mají podobný pohled jako na mě a sympatizují s těmi mými názory a chtěli by třeba, aby tam byl viditelnější. Takže by někdo vysloveně na mě klečel a říkal, tak tady tohle podepište, to vysloveně ne, ale je tam pár jako členů, možná podporovatelů, kteří by tohle přivítali, ale jediné, nebo jedna věc, která pro mě byla možná ještě víc překvapivější než ta Evropa, je, jak strašně složité je fungování těch politických stran, jaké různé zájmy se tam mísí a tak dále, či asi to není úplně jednolitý pohled.
My se teď podíváme na to, kdo by se případně mohl ucházet o posty ve vedení strany. Mluví se o exministru zdravotnictví Leoši Hegerovi, který je ve straně dost populární. Nebo třeba o dosavadním severomoravském lídru strany Pavlu Lukšovi, který je přezdívaný Robin Hood z Čeladné. To jsou spíše protivníci Miroslava Kalouska, ale na sněmu by mohli uspět i jeho věrní, což je třeba Marek Ženíšek z Plzně, taky jsme nezmínili Helenu Langšádlovou. Suma sumárum, to jsou samé známé tváře. Opravdu nic by vás nepřesvědčilo, abyste přinesl do TOP 09 čerstvý vítr?
To záží, co tím míníte, ale jak už jsem říkal, z hlediska časového, já jsem vlastně ke svému překvapení zjistil, že 4 dny v týdnu tady trávím v Bruselu nebo ve Štrasburku prakticky každý týden. Teďka minulý týden byl výjimka po půl roce, kdy jsme měli takzvaný zelený týden na práci doma a to úplně vylučuje zapojení do nějakých jako formálních procedur, které v té straně existují, typu různých komisí, výborů a tak dále. Ale já poté, co už během toho roku jsme se tady trošinenku usadili, když ty práce spíš přibylo, než ubylo, tak chci věnovat mnohem víc energie na to, abych jaksi zprostředkoval ty informace do té strany a snažil se jí držet tak evropskou, jak bych si představoval.
A když z vás TOP 09 udělala lídra v evropských volbách, tak od vás nechtěla žádný příslib, že třeba v budoucnu do té strany vstoupíte?
Úplně explicitně jsme o tom nebavili, ale myslím si, že od začátku já jsem dával najevo, že si vážím té důvěry a že to není tak, že chci využít nějakou kandidátku, abych se někam dostal a pak zapomenu, jak k tomu došlo. A to já opakuju neustále lidem, se kterými se setkávám. A myslím si, že všem je jasný, že těm voličům a té straně jsem loajální. Bohužel občas se stává, že se názorově trochu rozcházíme. Což je právě ta věc, která to rozhodování trošku komplikuje.
Například ohledně migračních kvót, ale k tomu se dostaneme později. Na předsedu TOP 09, pokud víme, kandiduje pouze Miroslav Kalousek, nemá protivníka. Podporujete ho?
Miroslav Kalousek je nepochybně velmi významná politická osobnost, je to úžasný rétor, člověk jako nesmírně schopný, ale já si myslím, že ta strana není jenom o těch lidech a myslím si, že je o těch hodnotách a o tom programu, čiže já spíš teďka cítím jako určitou absenci nějakého směrování, trošku postrádám absenci nějakého pozitivního programu a to je to, s čím bych té straně chtěl pomoct, ale který by se měl vyjadřovat k personálním otázkám. Já stále TOPku považuji za něco, co je nesmírně důležité pro české politické spektrum a já udělám všechno pro to, aby ta strana byla úspěšná, pokud ta strana bude chtít.
Postrádáte absenci pozitivního programu, takže Miroslav Kalousek zprostředkovává negativní program tím, jak neustále šije do Andreje Babiše?
To jste řekla vy úplně tak vyhraně, to nevidím, ale mě tam chybí nějaká témata, která by byla dlouhodobější a která by byla pozitivní. Ono je to docela těžké, protože politici, kteří se profilují jako konzervativní, a to vidím i v Evropském parlamentu, a já osobně bych k sobě tady tohle slůvko asi nepoužíval, tak mají trochu problém v tady tomhle moderním světě, že neustále jakoby proti něčemu bojují. Neustále se snaží něčemu zabránit. A to myslím si není program, který je dobrý, který odpovídá té dnešní situaci a spíš bychom měli hledat ty pozitivní alternativy. Říct těm voličům, co vlastně chceme udělat a ne to, čemu chceme zabránit, co nám vadí.
Takže co ale říkáte tedy na styl, jakým prezentuje TOP 09 Miroslav Kalousek, jakým za tuto stranu vystupuje, jak se vymezuje proti ANO?
Já myslím, že Topka mluví o spoustě významných věcí, které jsou jako užitečné o různých tématech, zákonech a tak dále. Ale kdybych jenom řekl jednu věc vůči hnutí ANO, tak já bych řekl, že to hnutí má samo o sobě dostatek problémů a mám pocit, že o část své voličské přízně prostě přijde, protože se s těmi problémy zrovna nejlépe nepotýká a není třeba z tohohle dělat to zásadní téma, to se nastane. Spíš jde o to, aby ty standardní politické strany přesvědčily voliče, že a znovu nabyli jejich důvěru. Podle mě úspěchy věcí, jako bylo to Bartovo hnutí Věci veřejné a taky ANO, jsou dané zejména tím, že voliči opouštějí ty standardní strany, ty ztrácejí jejich důvěru, někdy po zásluze, někdy tak trošinenku nefér. A ty volné hlasy, které jaksi poletují v tom vzduchu, někdo dovedně se sbírá, a ANO se to nesmírně dobře povedlo, protože to pojalo velmi profesionálně. Ale myslím si, že hlavní agenda není ten boj proti někomu, ale spíš ta nabídka toho programu, té alternativy, ty důvěry.
Vám k ANO utekli mnozí voliči a mnozí se také vrátili k ODS Petra Fialy, která vsadila v poslední době na trochu protiimigrantský tón a na antievropanství, což je u ní tradiční. Na jaké hlavní téma by teda podle vás měla vsadit TOP 09?
Já jsem se trochu bránil v té kampani, která u nás se jmenovala Nekašleme na Evropu. Já to stále lidi připomínám, že před rokem jsme kandidovali do Evropského parlamentu s heslem Nekašleme na Evropu. Já jsem nechtěl používat to, co je asi přívlastek, který tak trochu sedí na mě, řekněme eurooptimistický, ale řekl bych eurokompetentní. My bychom měli být schopni vysvětlit lidem, jak je pro nás strašně důležitá Evropská unie a mimo jiné vysvětlit, jako v čem se ODS naprosto fatálně mýlí a jde proti zájmům České republiky. Tečka.
To byl Luděk Niedermayer, europoslanec, někdejší viceguvernér České národní banky. Chtěla bych otevřít další téma, a to je rozpočet na rok 2016. Miroslav Kalousek ho označil poměrně nevybíravě za rozežraný. Jaké adjektivum byste pro něj použil vy?
Já myslím, že je neadekvátní. To, že naši zemi potkal velmi silný ekonomický růst, který souvisel s tím, že jsme v té recesi a stagnaci zůstali možná trošinenku dále, než bylo nezbytně nutné, tak tenhle ekonomický příležitost snižovat schodky státního rozpočtu, dosáhnout poklesu dluhu v poměru k HDP, a to znamená snížit to budoucí zatížení daňových poplatníků a taky si vytvořit prostor pro to, že když se něco zvrtne, že na to budeme schopni reagovat. Tuhle příležitost bohužel podle mého názoru ten rozpočet nebo respektive vláda nevyužívá. Takže ten rozpočet podle mého názoru není dostatečně odpovědný.
Schodek plánovaný na 70 miliard logicky tedy z toho, co říkáte, považujete za příliš vysoký. Jak byste ho naplánoval vy na příští rok?
Tak určitě mělo dojít k tomu, že ten takzvaný strukturální schodek, to znamená schodek očištěný o dopady toho pozitivního ekonomického růstu, měl klesat. Já mám pocit, že jsme asi měli být někde u nějakých 30-40 miliard a mám pocit, že by to stálo velmi malé úsilí, protože právě tím, že ten ekonomický růst valí do státního rozpočtu nové příjmy, tak těch peněz je tam docela hodně a mám pocit, že ta vláda je docela s potěchou, jak si rozdá, ale to se nám vymstí v okamžiku, kdy ta ekonomika zase jednou zbrzdí a jednoho dne k tomu dojde a pokud do té doby dostaneme ten rozpočet. Já myslím, že ne. Já myslím, že my jsme teďka docela dobře rozjetí, česká ekonomika. Třeba zpomalení světového růstu teďka nevychází paradoxně z těch rozvinutých zemí, jako je Amerika a Evropa, ale z těch rozvíjejících se, ke kterým část našich politiků v minulých letech vzlížela, jakože to je ten správný svět. Ale zpět k tomu rozpočtu, prostě ten schodek měl být nižší. A mimochodem nám se docela často daří nakonec to hospodaření uřídit lépe, než je ten plánovaný schodek, či třeba to prostě skončí někde kolem té 40 a 50, což by byl výsledek jako výrazně lepší, než kdybychom opravdu skončili na nějakých 70 miliardách.
Teď o víkendu to byly přesně 2 roky od intervencí České národní banky, která tímhle způsobem oslabila korunu. Kdybyste vy před 2 lety seděl v radě České národní banky, hlasoval byste tehdy pro intervence?
Pravděpodobně ne, teda respektive měl bych velké obavy z toho takového velmi sevřeného režimu, který moji kolegové v bance, i když z dobrých důvodů, zvolili, protože oni se vlastně uzamkli v nějakém měnovém režimu, oni tomu říkají kurzový závazek, který jakoby dlouhodobě vypíná to fungování měnové politiky a ono jim to nakonec velmi dobře vyšlo, teda jim, vyšlo to nám, protože tím, že vlastně ekonomika se vyvíjela jinak, to oživení v Evropě a u nás před těmi dvěmi lety nenastoupila. Naopak inflace nižší, než jsme očekávali, tak se daří tu politiku slabé koruny držet mnohem déle, než bylo očekáváno, což je dobrý pro tu ekonomiku, protože to začalo přinášet nějaký přínosy. Nicméně přijde ten moment, kdy bude potřeba tuhle politiku ukončit a to bude velmi komplikovaný. Čili já bych do toho nešel v takovémto striktním režimu proto, protože bych se bál, že budou velké problémy a náklady s tím ukončením. Toho se bojím i nadále.
Jak ukončit? Bude podle vás lepší ukončit intervence naraz nebo nějak pozvolna?
To je velká otázka a právě já na to neznám odpověď, protože je jasné, že před ukončením těch intervencí, protože banka je v tom velmi otevřená, velmi transparentní, se zvýší jaksi spekulace na to, že koruna posílí, což na jednu stranu v dalším horizontu může přinést posílení, které bude tak velké, že naší ekonomice udělá problémy. Na druhou stranu se může stát to, že krátce po tom opuštění toho závazku bude koruna velmi fluktuovat z technických důvodů, protože prostě na tom trhu nebude dostatek eur, který by vyrovnávali nabídku a poptávku. A právě výkyvy kurzu, to je úplně to nejhorší, co může ekonomiku potkat. To mají rádi jenom finančníci, takový ti rychlí finančníci, kterým se někdy říká spekulatéři, ale jinak to pro nikoho užitečné není.
Nemůže se stát česká ekonomika na té podhodnocené měně závislá natolik, že už pak třeba bez ní nebude fungovat?
To je velmi dobrá otázka. Ekonomika jako celek ne, protože vidíme, že spoustu firm tady tohle využilo k tomu, že dramaticky zvýšila svoji ziskovost, ale určitě jsou firmy, které fungují teďka právě na základě toho, že ta koruna je slabá a v okamžiku, kdyby ta koruna, řekně, posílala o 2 koruny, tak ta jejich pozice na trhu bude velmi komplikovaná, velmi těžko udržitelná. Zároveň se to setkává s oživením ekonomiky, kdy se přiostřuje situace na pracovním trhu. To znamená, že firmy budou muset začít platit vyšší mzdy, aby získali pracovní sílu a získali kvalifikovanou sílu. A to právě může vést k tomu, že ty firmy, které jejíž nyní fungování stojí na tom slabém kurzu, se dostanou do závažných problémů. Čili ano, vede to k určité misalokaci, která nějakou dobu teďka trvá a bude záležet na těch firmách, jestli si uvědomí, že pravděpodobně těch 27 na věky věku nebude. A budou hledat způsob, jak se připravit na to, že za ty své exporty dostanou za euro třeba 26 nebo 25 korun.
Ještě k jedné aktualitě. Vy jste, nebo se tak označujete jako příznivec eura, přijetí eura v České republice, pokud to tedy stále platí?
Platí, protože si myslím, že jednak ta eurozóna je mnohem lepší klub, než si myslíme a hlavně Česká republika je to, čím je. Kdybychom nebyli Česká republika s tou naší strukturou ekonomiky, s tou geografií, tak se můžeme bavit o jiných možnostech, ale hold někam do Asie ani někam jinam tu zemi nepřeneseme, taky nejsme Švýcarsko, takže z toho hlediska je pro mě členství v eurozóně logické.
Ale Miloš Zeman, prezident... Ten například docela obrátil, také byl příznivcem rychlého přijetí eura, ale přednedávnem se nechal slyšet, že euro by Česko nemělo přijímat, dokud se nevyřeší problémy Řecka. Co na to říkáte?
To je pro mě novinka, to vidíte, já už asi výroky pana prezidenta všechny nesleduji. Problém Řecka je velký problém, ale je to spíš politický a řekněme problém takový ten mediální, než jako zásadní ekonomický problém. My jsme zrovna včera tady měli o tom hodinovou debatu a já mám pocit, že za pár let si všichni uvědomíme, že to řešení, které bylo přijato, bylo dobré, respektive to nejlepší z těch řešení, které se nabízely a myslím si, že to bude fungovat. A navíc to řešení Řecka potvrdilo jednu velmi důležitou věc, že dokonce v těch velmi stresových situacích se podaří dohodnout řešení, které funguje. Myslím si, že to, co nás nejvíc ohrožuje, je neschopnost nalezení řešení, strach z toho, že nebudeme umět situace řešit. A to Řecko ukázalo, i když to bylo za minutu 12, že se to řešení našlo a to řešení docela funguje. Myslím si, jestli Řekové si odpracují svoji férovou část a ti ostatní budou na ně dostatečně, ale jaksi korektně a přátelsky nahlížet, že se to povede a k obratu řecké ekonomiky může dojít.
Říká Luděk Niedermayer, europoslanec zvolený za TOP 09, někdejší viceguvernér České národní banky. Já vám děkuji, že jste si udělal čas na Interview Plus, že jste s námi přes technické problémy vydržel až na konce. Pěkný den.
Děkuji a bylo mi potěšením.